dan, poštovani slušalci, ovaj program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Željko Tomić i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak 24. jul. Vrhovni sud Grčke pokrenuo istragu u vezi sa požarom kod Atina u kojem je stradalo više desetina ljudi. U požarima u Grčkoj nema povređenih državljana Srbije, potvrđeno našem radiju ambasadi u Atini. Srbija ne poklanja, već prodaje oružje, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odgovarajući na tvrdnje kosovskog šefa diplomatije Bedžeta Pacolija. Narodna skupština usvojila zakon o presađivanju organa. U Srbiji sutra promenjivo oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, temperatura do 29 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, istražujemo koliko je realno da neka država povuče priznanje nezavisnosti Kosova zarad snižavanja cijene naoružanja i vojne opreme ili opraštanje dugova za nabavku oružja. Marko Stavković, programski direktor Nevladinog fonda za političku izuzetnost.
Ne mogu da zamislim da je neko spreman da zarad određene količine naoružanja i vojne opreme rizikuje odnose sa zemljama koje, na kraju krajeva, su promoteri kosovske nezavisnosti.
Povodom izjave patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja da je Srbima u Crnoj Gori gore nego u vreme nezavisne države Hrvatske, kolumnista Vlatko Sekulović primećuje.
Mislim da je Vučić donekle shvatio da je ta poruka Irineja ne samo namenjena crnogorskom rukovodstvu, već da je namenjena i njemu, odnosno rukovodstvu u Srbiji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Emisiju počinjemo vestima iz sveta. Vrhovni sud Grčke pokrenuo je danas istragu požara sa više desetina žrtava koji i dalje gori kod Atine, a uporedo vatrogasci sumnjaju u spremnost državnih službi za vanredne situacije. Po prvoj analizi aktivnih i aktuelnih i ranijih zvaničnika vatrogasne službe Grčke, razmera požara su doprineli odsustvu plana za vanredne situacije i iznenađenje državnog mehanizma, iako je sezona visokog rizika od požara upravo počela. Atinski dnevnik Katimerini prenosi da vatrogasni oficiri ne prihvataju procene vladinih zvaničnika o, citat, organizovanom planu paljevine radi destabilizacije Grčke, kraj citata. Po zvaničnim podacima, broj žrtava za sada iznosi više od 50, a povređenih ili sa posledicama gušenja od dima više je od 156, od kojih je 11 priključeno na aparate. Na stotine vatrogasaca bori se protiv vatrene stihije, a meštani prigradskih naselja kod Atine napustili su svoje domove. Prema informacijama nadležnih, najveći broj poginulih bio je zarobljen na obalama odmarališta Mati, smeštenom oko 40 km severoistočno od glavnog grada Grčke. Oni su izgubili život ili u svojim domovima ili u automobilima, navode zvaničnici. Prvi požar koji je izbio juče pre podne u Borovoj šumi iznad letovališta Kineta, 55 km zapadno od Atine, nastavio je da gori i sinoć i da napreduje širinom od više kilometara spuštajući se ka moru na ivici autoputa, ka Korinskom kanalu i Peloponezu. Jedan požar je izbio sinoć na istočnoj strani Atike kod mesta Kalamos, a drugi severoistočno od Atine u oblasti Penteli i kretao se ka mestu Rafina. Na videosnimcima objavljenim na društvenim mrežama vide se oštećene zgrade, narandžasti dim koji se diže visoko iznad zemlje i ljudi koji beže automobilima pred vatrenom stihijom. Stanovnici najteže pogođenih područja bili su primorani da spas od požara potraže na moru, kako prenose mediji. U toku je operacija spasavanja 10 turista koji su čamcem pokušali da se sklone od požara. Premijer Grčke Aleksis Cipras, koji je juče zbog požara prekinuo zvaničnu posetu Bosni i Hercegovini, proglasio je vanredno stanje na području Atike u okolini Grčke. On je izjavio da su mobilisane sve hitne službe, te da će nadležni učiniti sve što je u njihovoj moći da kontrolišu vatru.
Ovo je težak trenutak za područje Atike. Bila je ovo teška noć za Grčku. U ovom trenutku više od 600 pripadnika vatrogasnih brigada i 300 vozila je mobilisano na tri velika fronta.
Grčka vlada zatražila je od evropskih zemalja helikoptere za gašenje požara i pojačanje u vidu dodatnih snaga vatrogasaca kako bi pomogli u suzbijanju najgorih šumskih požara koji su ovu zemlju pogodili još od 2007. godine kada je na desetine ljudi poginulo na jugu poluostrva Peloponez. Nema povređenih državljana Srbije u požaru u regionu Atike, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u ambasadi Srbije u Grčkoj. Prema informacijama iz Atine, službenici srpske ambasade u kontaktu su sa grčkom policijom, odakle im je saopšteno da nema informacija da je u požaru povređen neko od državljana Srbije. Ambasada je u kontaktu i sa predstavnicima turističkih agencija koje organizuju letovanje u Grčkoj, a državljanima Srbije upućen je apel da ne odlaze u region koji je zahvatio požar. Aleksandar Senčić, direktor JUTE, Nacionalne asocijacije turističkih organizacija Srbije, rekao je za naš program da nema organizovanog boravka turista iz Srbije u regiji Atike i da Juta prati situaciju kroz komunikaciju sa nadležnima u Grčkoj.
Moguće da neko pojedinačno individualno letuje u tom delu, ali za sad nemam te informacije i vidim da se vetar smiruje i nadaju se da će zadržati to pod kontrolom do kraja dana. Sad, to je ono što smo mi dobili, kažem, zvanično dole iz tog nekog centra koji se bavi time.
Prelazimo na ostale teme. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je navode šefa kosovske diplomatije Bedžeta Pacolija da, citat, jedan od srpskih diplomatskih centara nudi oružje zemljama širom sveta i tako lobira protiv priznanja nezavisnosti Kosova, kraj citata.
Mi ne poklanjamo oružje, samo da to imate u vidu. Mi prodajemo oružje, mi se time ponosimo. Još više ćemo da prodajemo oružje. Gde god je to dozvoljeno, naravno. I vidio sam neki stručnjaci kažu ovde smo videli srpsku pušku, ma nemoj. A ja vidio američke puške svuda. Gde god se ratuje vidim i američke puške, češku municiju, prodaje ko gde šta stigne, samo vi Srbi da ne prodate nigde ništa, ja ne može tako. Mi prodajemo u skladu sa pravilima međunarodnog javnog prava, toga se držimo i nastavit ćemo da zarađujemo novac po tom pitanju, sve u skladu sa zakonima ove zemlje i u skladu sa međunarodnim zakonima.
Rekao je predsjednik Srbije. Snimak kamerunskog vojnika koji puca u žene i decu puškom M21 proizvedeno u Kragujevačkoj zastavi naveo je organizaciju Amnesty International da od Srbije zatraži da zaustavi isporuke toj zemlji, a Kosovsko ministarstvo spoljnih poslova optužilo je Beograd da nudi oružje kao kompenzaciju za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova. A o prodaji srpskog oružja, dijalogu o normalizaciji odnosa te razmeni teritorije i podeli danas na preskonferenciji u Prištini govorio i predsjednik Kosova Hašim Tači.
Tokom konferencije za novinare u Prištini, Tači je dodao da u vezi sa tim razgovarao i sa Pacolijem. On je zadužen da radi na nova priznanja, ali da koči napore Srbije protiv novih priznanja Kosova. Iz mog razgovora sa zamenikom premijera video sam da se suočio sa tako nečim u različitim državama, naročito u Africi. Tako da mislim da je senzibilizacija tog pitanja odgovorna i svi trebaju to ozbiljno da shvate, odgovorio Tači na naše pitanje.
Rekao je predsjednik Kosova. Za Marka Savkovića, analitičara i programskog direktora nevladinog fonda za političku izuzetnost, malo je verovatna mogućnost da neka država odustane od priznanja nezavisnosti Kosova zarad snižavanja cene naoružanja i vojne opreme ili opraštanja dugova za nabavku oružja.
Ne mogu da zamislim da je neko spreman da zarad određene količine naoružanja i vojne opreme rizikuje odnose sa zemljama koje kraju krajeva su promoteri kosovske nezavisnosti. Ja to vidim kao nastavak prepucavanja, možda i niskih udaraca, mada opet u ovoj sada novoj fazi, kako to mnogi kažu, rešavanja kosovske situacije, očigledno neće se birati reči, uprkos istovremenim pozivima na normalizaciju i nekako otopljavanje u odnosima. Dakle, sve moguće arene se koriste, ništa nije zabranjeno. Čak rekao bih da je u neku ruku zanimljivo, jer pokazuje da su svi akteri u procesu i itekako svesni aduta kojim druga strana raspolaže ili ne raspolaže.
Vraćamo se u Prištinu. Predsjednik Kosova Hašim Tači govorio je na preskonferenciji i o spekulacijama o razmeni teritorije između Srbije i Kosova.
Tači danas također govorio i o ideji razmene teritorija, sever Kosova za Preševsku dolinu, o kojoj inače pojedini kosovski političari govore kao što je zamenik predsjednik opozicionog demokratskog saveza Kosova Ljutvi Hazijeri. Razumem zabrinutosti svakog političkog lidera o građanima Preševa, Medveđa i Bujanovca. Sa njihovim liderima sam se i sastajao. Njihove dirljive priče su preokupacija svih nas, a da oni uživaju svoje nacionalne i demokratska prava i kako ne bi bili najdiskriminiranija zajednica u Evropi, tako da će Kosovo uvek da se interesuje za albanske građane koji tamo žive, kazuje Tači. Na naše pitanje, da li bi u konačnoj fazi dijaloga prihvatio da razgovara o podeli Kosova, Tači odgovorio. Konačan sporazum između Kosova i Srbije bit će između dve nezavisne zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsednici vlada Crne Gore i Mađarske Duško Marković i Viktor Orban poručili su danas nakon zvaničnih razgovora u Podgorici da su odnosi dviju država na najvišem nivou karakterisani savezništvom u NATO-u, saradnjom po pitanju evropskih integracija i izuzetnim prostorom za ulaganje u crnogorsku privredu od strane mađarskih investitora, zabeležio Predrag Tomović.
Mađarski premijer Viktor Orban je u Podgorici kazao da je realno da Crna Gora vrlo brzo postane članica Evropske unije, što bi, kako je istakao, bila dobra vijest za budućnost i Crne Gore, ali i Evropske unije. Obećao je punu podršku Crnoj Gori na tom putu.
Crna Gora bi mogla da bude primljena u Evropsku uniju sutra ili preko sutra, samo da postoji politička volja. Ja sam gospodinu predsedniku obećao da ću aktivno da učestvujem u formiranju te evropske volje, kako bi Evropska unija imala još jedan uspeh, da kako bi postigla još jedan uspeh, jer nije samo Crnoj Gori potrebno članstvo u Evropskoj uniji, nego i Evropskoj uniji potrebna Crna Gora, jer proširenje je uvek uspešna priča o uspehu, a pošto danas u Evropi imamo više neuspeha nego uspeha, ovo nam je sušta potreba.
Premijer Mađarske poručio javnosti da je u razgovorima sa crnogorskim premijerom Duškom Markovićem bilo riječi o migracijama. On je kazao da ako Crna Gora ima probleme sa migrantima, Mađarska je spremna i tu da pomogne, jer kada Crna Gora brani svoje granice, onda ne brani samo Crnu Goru, nego i Mađarsku i cijelu Evropsku uniju. Podsjetimo, mađarska vlada donirala je Crnoj Gori spiralnu žicu za pokrivanje 25 km granice za slučaj migrantske krize. Novinari su Vili Gorica premijera Duška Markovića pitali šta je sa tom donacijom i gdje će žica biti postavljena u slučaju da dođe do priliva većeg broja izbjeglica i migranata.
To još nije situacija koja nas zabrinjava, ali svi timovi u skladu sa tim planom koji smo definisali 2015. godine funkcionišu, mobilni su i spremni su za eventualno otvaranje rute preko Albanije prema Crnoj Gori, za obranu Crne Gore i njene granice. U tom smislu smo veoma zahvalni i premijeru Orbanu i mađarskoj vladi na razumijevanju i podršci kad je u pitanju Crna Gora, na donaciji koju smo dobili.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U 14 sati i 12 minuta podsjećamo na najvažnije vesti. Vrhovni sud Grčke pokrenuo istragu u vezi sa požarom kod Atina u kojem je stradalo više desetina ljudi. U požarima u Grčkoj nema povređenih državljana Srbije, potvrđeno našem radiju u ambasadi u Atini. Srbija ne poklanja, već prodaje oružje, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odgovarajući na tvrdnje kosovskog šefa diplomatije Bedžeta Pacolija. U Srbiji sutra promenjivo oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, temperatura do 29 stepeni. U drugom delu emisije i ova priča. Iako su odavno najavljene kao stvar prošlosti, duge liste čekanja na preglede i operacije u državnim zdravstvenim ustanovama u Srbiji još su svakodnevica. Na operaciju kuka Jasmina Lazarević čekala je 2,5 godine.
Oni vas ubace u kompjuter i stave vas na listu čekanja i kažu da će vas pozvati nekog momenta u neko vreme kad budete došli na red za operaciju. To je tako trajalo, to se ništa nije dešavalo.
Slobodna Evropa.org.
Ne mogu da komentarišem ono što govori njegova svetost, odgovorio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, upitan da prokomentariše izjavu patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori. Vučić je, međutim, dodao da mu se čini da ne bi govorio istinu onaj ko bi tvrdio da je idealna situacija u kojoj se nalazi srpski narod. Za razliku od društvenih mreža gde je izjava patrijarha podigla prašinu, u političkoj javnosti uglavnom nema komentara. Slušamo prilog Ljudmile Cvetković.
U Crnoj Gori crkvi gore nego pod Osmanlijama, a Srbima nego u NDH. Pod tim naslovom stoji na udarnom mestu na sajtu Srpske pravoslavne crkve intervju patrijarha Irineja koji je dao Podgoričkom danu, dok predsednik Crne Gore Milo Đukanović očekuje od patrijarha da demantuje tu izjavu o položaju Srba u Crnoj Gori. Na upit Radija Slobodna Evropa da li će reagovati povodom izjave crnogorskog predsednika iz kabineta patrijarha, do ovog trenutka nismo dobili odgovor. Mišljenje o poređenju koje je patrijarh napravio iznuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Pa ne mogu ja da komentarišem ono što izgovara njegova svetost.
Odgovarajući na pitanje novinara, da li je saglasan sa ocenom patrijarha o stanju i položaju srpskog naroda i crkve u Crnoj Gori.
Mi želimo bolji položaj srpskog naroda u Crnoj Gori. Mi želimo dobre odnose sa Crnom Gorom da li smo uvek zbog svega srećni. Nismo, o tome i govorimo, pretpostavljam da oni nisu uvek najsrećniji sa onim što mi izgovaramo i činimo.
Nastavio je dalje Vučić.
A da li je pozicija srpskog naroda idealna? Kogod bi to rekao, a da pripada našem rodu i našem narodu, čini mi se da ne bi govorio, kako se to kaže, pravo ili ne bi govorio istinu.
To što je srpski patrijarh uporedio današnji položaj Srba u Crnoj Gori sa stanjem u doba NDH, osim reagovanja na društvenim mrežama, uglavnom je u političkoj javnosti ostalo bez komentara. Kolumnista Vlatko Sekulović kaže za naš program da je patrijarhova ocena neprihvatljiva, neutemeljena i neodgovorna iz najmanje dva razloga.
Porediti situaciju iz Drugog svjetskog rata i genocid na Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj sa položajem Srba u Crnoj Gori danas ili bilo kojoj drugoj republici bivše SFRJ je relativizacija stradanja Srba tokom Drugog svjetskog rata, a sa druge strane je istovremeno i svojevrsna rehabilitacija fašizma i nacionalizma koji su dovele do tih zločina u periodu 1941-1945. i ne samo do tih, već i do zločina u periodu 1991-1999. godine. Drugi razlog je taj da ta ocena podsjeća ili je čak identična ocenama koje su iznošene svojevremeno 1986. godine u pamfletu poznatom pod nazivom Memorandum Sanu.
Osvrćući se na ocenu predsjednika Srbije da položaj srpskog naroda nije idealan, Sekulović primećuje.
Mislim da je Vučić donekle shvatio da je ta poruka Irineja ne samo namenjena crnogorskom rukovodstvu, već da je namenjena njemu, odnosno rukovodstvu u Srbiji, odnosno poruka nacionalista iz SPC-a jeste da su oni iznad političara i da ukoliko se političari ne ponašaju shodno njihovom mišljenju, onda oni gube legitimitet u srpskom narodu.
Vlatko Sekulović napominje i da ne zna šta znači idealan položaj srpskog naroda, navodeći da prema raspoloživim izveštajima međunarodnih organizacija koje se bave položajem ljudskih prava u Crnoj Gori, nigde nije dokumentovano da se srpski narod nalazi u nekom nepovoljnom položaju u toj državi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Među retkim političkim reakcijama u Srbiji nakon izjave patrijarha Irineja beležimo saopštenje pokreta slobodnih građana PSG, koji je ocenio danas da izjave koje je poglavar Srpske pravoslavne crkve dao o položaju Srba u Crnoj Gori predstavljaju ekstremni govor koji ne doprinosi rešavanju problema, nego ih pogoršava. PSG je naveo da smatra da ima prostora da se položaj Srba u Crnoj Gori unapređuje, ali ne kroz teške reči i konfrontaciju, nego kroz konstruktivnu saradnju sa vlastima u Crnoj Gori. Izjava srpskog patrijarha Irineja naišla je na oštar demanti od strane vlasti u Podgorici, podržana je samo od predstavnika Nove srpske demokratije, koji su saglasni sa Irinejem da su Srbi u Crnoj Gori izloženi teškoj diskriminaciji. Iz Podgorice se javlja Dimitrije Jovićević.
Rekao bih da to nije pitanje položaja Srba u Crnoj Gori, da ta poruka se ne tiče samo toga, nego evropskog i euroatlantskog puta Crne Gore, to je otpor modernoj i savremenoj Crnoj Gori.
Tako izjavu srpskog patrijarha Irineja Podgoričkom listu Dan, kako je položaj Srba u Crnoj Gori teži nego što je to bio za vrijeme NDH, a same srpske crkve loši nego za vrijeme Turaka, protumačio crnogorski premijer Duško Marković. Za njega su Irinejeve optužbe utoliko teže što su došle nakon njegove posjete Crnoj Gori.
Upotrijebljeno je još jednom gostoprimstvo Crne Gore. Vjerujem da će brzo doći vrijeme da se ta izjava koriguje.
Markovićeva današnja izjava posljednja je u nizu reakcija službene Podgorice na Irinejeve stavove. U njihovo korigovanje uvjeren je i šef države Milo Đukanović, koji je za Radio Antena M izjavio kako očekuje demanti srpskog patrijarha.
Moj jedini komentar mogao bi biti da niko normalan tako nešto ne može pomisliti, a kamoli izgovoriti.
Za predsjednika parlamenta Ivana Brajovića, kako je rekao, zapaljiva Irinejeva izjava ne može da ugrozi Crnu Goru. I dok su komentari državnih predstavnika na optužbe poglavara Srpske crkve stizali jedan drugog, od političkih partija iz širokog crnogorskog spektra reagovala je samo Nova srpska demokratija, koja je saglasna sa Irinejevim kvalifikacijama. Poslanik te stranke Jovan Vučurović tvrdi kako je patrijarh samo potvrdio da u Crnoj Gori postoji, citat, teška diskriminacija i državni teror nad Srbima, srpskim jezikom, crkvom. Koliko, međutim, poruka od čelnika jedne od institucija koje su najuticajnije u Crnoj Gori može da postiče nezadovoljstvo samih crnogorskih Srba i poboljša ili pogorša njihov život? Pitali smo Momčila Vuksanovića, predsjednika Srpskog nacionalnog savjeta u Crnoj Gori.
Mi u Crnoj Gori koji se izjašnjavamo kao Srbija ne možemo biti više nezadovoljni nego što smo nezadovoljni u ovom trenutku. Evo gledajte samo kakva je pozicija Srpskog nacionalnog savjeta, kakva je pozicija srpskih medija koji se zatvaraju. Sve je to urađeno da bi se ugasili srpski mediji i da bi država Crna Gora sprovela svoj državni projekat asimilacije Srba u nacionalne Crnogorce i već na sledećem popisu postigla natpolovičnu većinu u ukupnom broju stanovništva. To je nešto što jednostavno eliminiše Srbe iz svih mogućih kombinacija za normalan život u Crnoj Gori.
Bilo kako bilo, politička analitičarka Daliborka Uljarević za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kako tako oštra retorika nije smjela da dođe od samog poglavara Srpske crkve.
Radi se još jednoj u nizu neodgovornih, ali nimalo nepromišljenih izjava velikodostojnika Srpske pravoslavne crkve. Kao takva, ova izjava služi za kontrolisano i dogovorno podizanje tenzije između SPC i dijela donosilaca političkih odluka u Srbiji i Crnoj Gori, a u kojem svako ima svoj definisan interes. I vjerujem da je Irineja i nažalost mnoge njegove kolege u vrhu SPC daleko više brine imovina ove vjerske zajednice i kako će to pitanje biti riješeno, nego da li na koji način mogu naprijediti život vjernika.
Irinejeve opaske upravo su došle u trenutku kada se aktualizuje pitanje imovine Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Šta je pokazalo pojavljivanje kontroverznog pevača Marka Perkovića Thompsona na svečanom dočeku hrvatske fudbalske reprezentacije u Zagrebu posle osvajanja srebra na svetskom prvenstvu? O tome za šta rekoste govori Sofija Todorović iz inicijative Mladih za ljudska prava.
Mislim da ljudi u regionu generalno, kako političari, a tako evidentno i sportski, ljudi koji su iz sveta sporta, ne umeju da odgovore na taj nacionalizam koji sa nama nakon ratova, i ne umeju da mu se odupru koji se nakon ratova 90 negde spustio u sve pore našeg društva. Taj nedostatak ljudi koji zapravo razmišljaju na koji način i šta se treba da radimo da bismo kreirali nešto novo u ovoj regiji nedostaje, manjka. Mi, na primjer, imamo i Kosovo koje je ispunilo sve uslove za viznu liberalizaciju. Ja nisam osjetila taj negde vibe sreće u regionu zbog mladih ljudi iz Kosova koji su godinama bili sputani da putuju, čija sloboda kretanja bila jako ograničena.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
U toku je saslušanje 15 aktivista združene akcije Krov nad glavom i građana koji su jutros privedeni u Ustaničkoj ulici u Beogradu, gde su sprečavali iseljenje jedne izbegličke porodice. Naša reporterka Iva Martinović, koja je ispred policijske stanice na Zvezdari, je trenutno na telefonskoj vezi. Iva, možeš li nam reći šta se događalo danas u Ustaničkoj i da li su aktivisti pušteni iz pritvora?
Ispred policijske stanice gde su privedeni aktivisti i građani dovedeni okupilo se 30 ljudi koji su tu došli da ih podrže. Neki od njih su pušteni dok su i drugi i dalje u policiji i daju izjave u svojstvu, kako nam je rekao njihov advokat, građana. Svi su oni jutros kao i juče se okupili ispred zgrade u Ustaničkoj broj 244G gde ih je dočekala policija u nameri da ih spreči da blokiraju iseljavanje izbegličkih porodica. Policija je u Ustaničku došla još u 5 jutros, blokirala prilaze zgradi kako bi omogućila izvršiteljima i povereniku komesarijata za izbeglice da uđu u stanove izbegličkih porodica, iako je Petar Anđić iz komesarijata juče za naš program rekao da ništa neće biti rađeno ovde na silu. Izvršitelji i povereni komesarijata su sa policijom ušli u stan Miodraga Stevića, inače izbeglice sa Kosova, koji je danas bio u planu za iseljenje. Dogovoreno je, međutim, kako nam je on sam rekao, da iseljenje i njega i drugih 11 porodica u ovoj zgradi bude odloženo do 15. avgusta. Komesarijat, podsjećamo, u stanove u Ustaničkoj ulici namerava da useli druge izbegličke porodice koje su pravo, kako navode, stekli legalnim putem na konkursu, dok su sadašnji stanari tu bespravno. Oni sami to ne negiraju, ali traže od države da im obezbedi ono što su im i obećali, a to je da neće završiti na ulici.
Hvala Iva, bila je to naša reporterka Iva Martinović koja je pratila pokušaj iseljenja izbjegličkih porodica u Ustaničkoj ulici. A Narodna skupština Srbije usvojila je danas zakon o presađivanju organa koji predviđa da su svi građani potencijalni donori organa, osim ukoliko se tome izričito ne usprotive. Prema zakonskim odredbama, ljudski organi sa umrlog mogu se uzeti radi presađivanja ako se punoletan poslovno sposoban davalac pre smrti tome nije usmeno ili pismenom obliku usprotivio, odnosno ako se tome u trenutku smrti nije izričito usprotivio roditelj, supružnik, vanbračni partner ili punoletno dete umrlog. Skupština je danas usvojila i zakon o ljudskim ćelijama i tkivima, kao i izmene zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama. Iako više puta najavljivane kao stvar prošlosti, duge liste čekanja na preglede i operacije u državnim zdravstvenim ustanovama u Srbiji još su svakodnevica desetina hiljada ljudi, dok iz Ministarstva zdravlja poručuju da su uvođenjem elektronskog sistema zakazivanja liste smanjene, tim napretkom su nezadovoljni i lekari i pacijenti. Detaljnije u prilogu Ive Martinović.
Dve i po godine Jasmina Lazarević čekala poziv iz Kliničkog centra Srbije. Toliko je prošlo od kada je ustanovljeno da joj je potrebna operacija kuka.
Oni vas ubace u kompjuter i stave vas na listu čekanja i kažu da će vas pozvati nekog momenta u neko vreme kad budete došli na red za operaciju. To je tako trajalo, to se ništa nije dešavalo.
Umeđu vremenu počeli su problemi i sa drugim, do tada zdravim kukom.
Ja sam svaki put bila maltene na isto mesto, 217, 200, ne znam koja. To se mesto nikad nije pomeralo, a pretpostavka, oni vam daju pretpostavku kad možete biti pozvani eventualno na operaciju. Poslednji put je trebalo da bude oktobar ove godine, da bi pre mjesec i nešto, dva, ja vidjela da su me odmah prebacili na februar naredne godine. To bi bilo već 3 godine čekanja.
Tada je odlučila da odustane.
Morala sam da odem u jedan grad u unutrašnjosti da se privremeno prijavim i da se prebacim na njihovu listu čekanja, kratka, 2-3 mjeseca. Ja sam 22. otišla u bolnicu, 24. sam bila operisana maja. Evo sad, hvala Bogu, dobro se osjećam, sad mi ta noga bolje funkcioniše nego desna.
Prema podacima s početka godine na listama čekanja u Srbiji je oko 72 hiljade ljudi. Najduže se čeka upravo na operaciju kuka, te kolena, katarakte, kateterizaciju srca. Ministarstvo zdravlja pokrenulo još 2016. integrisani zdravstveni informacioni sistem IZIS, preko kojeg između ostalog izabrani lekar opšte prakse zakazuje i specijalističke preglede i operacije svojim pacijentima. Taj sistem trebalo je, kako su nadležni najavljivali, da obezbedi povećanje kvaliteta usluga za građane i smanjenje lista čekanja.
Međutim, on u ovom trenutku ne obezbeđuje to što je navedeno. Jednom rečju, IZIS-om su prilično nezadovoljni i doktori i pacijenti.
Kaže Dunja Civrić, predsjednica Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine. Nije dobro, ali je bolje nego što je bilo, odgovaraju iz Ministarstva zdravlja. Nabavka novih aparata za zračenje smanjila je liste za pacijente obolele od karcinoma, a plan je da do 2020. godine liste čekanja budu deo prošlosti.
Kako bih vam rekao, ljudi su uvek i zadovoljni i nezadovoljni. Znači imate ljudi kojima je generalno kriv uvek sistem, ali generalno stvari funkcionišu.
Navodi Nikola Radoman iz Ministarstva zdravlja.
Gledajući kako je bilo ranije, sada smo u mnogo boljoj poziciji.
Iako uverena da je uvođenje ovakvog sistema bio pokušaj da se stvari poprave, doktorka Dunja Civrić podvlači da u praksi negativno iskustva dele i pacijenti i lekari.
Mi funkcionišemo sa definitivno manjim brojem doktora nego što je to potrebno da bi takav sistem mogao biti efikasan.
Iako Srbija prema podacima Lekarske komore ima oko 30.000 lekara, što je u okvirima proseka Evropske unije, problem predstavlja starosna struktura i odlazak mladih lekara.
Činjenica je da se državno zdravstvo urušilo tokom čitav niza godina, ratova, sankcija i tako dalje, verovatno i lošeg menadžmenta, odliva kadrova.
Kaže dr. Višeslav Hadžitanović, predsjednik Udruženja privatnih lekara Srbije. Zato prema njegovim rečima skoro 50% građana zdravstvenu uslugu koju su već platili kroz obavezno zdravstveno osiguranje plaća ponovo. Privatni sektor ostaje jedina alternativa mogućnosti da u državnim ustanovama ne dočekaju svoj red.
Tako da vi sad imate jedan paralelan sistem. A ja tvrdim da ako bi se potpisao ugovor sa privatnim zdravstvenim ustanovama, da te liste čekanja bi praktično nestale.
S obzirom na to da se pacijenti u Srbiji leče prema mestu stanovanja, što je, kako navodi dr. Hadžitanović, još jedna u nizu nelogičnosti zdravstvenog sistema, Jasmina ostaje privremeno prijavljena u jednom gradu u unutrašnjosti, gde će operisati i drugi kuk. U Beogradu više neće pokušavati. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović. We'll be right back.
I na kraju emisije podsjećamo na vesti dana. Vrhovni sud Grčke pokrenuo istragu u vezi sa požarom kod Atine u kojem je stradalo više desetina ljudi. U požarima u Grčkoj nema povređenih državljana Srbije, potvrđeno našem radiju u ambasadi u Atini. Srbija ne poklanja, već prodaje oružje, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, odgovarajući na tvrdnje kosovskog šefa diplomatije Bečeta Pacolije. Narodna skupština usvojila zakon o presađivanju organa. U Srbiji sutra promenjivo oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima, temperatura do 29 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju i studije u Beogradu. Pozdravljaju vas producent Željko Tomić i voditelj Dušan Komarčević.